Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це ранкова катехеза, мене звати Максим Приступа, я ведучий. Радий вітати також катехита, отець Міхал Бранкевич в студії Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Продовжуємо розглядати документи Другого Ватиканського собору. Загальна тема – екумунізм. А сьогодні говоримо про церкви, які не є у повному сопричасті з Римським престолом. Інакше казати конкретніше, про нам говорити про православних і протестантів.
Хоча так не говориться в самому декреті, правда, але...
Ну, це я вже так тлумачу.
Так, щоб було все ясне.
Угу. Так, а мова йде про братів, які не є в єдності з католицькою церквою. Мені так подобається ця назва. Брати, так? Не відступники, не схизматики.
Цікаво, що власне на соборі перераз перше появилось це слово «брати».
Ну, до того це було по-іншому, грубше звучало.
Ну, звісно, до сьогодні лефебристи, правда, вважають собор ватиканський за херетицький, тому що відтягнув руку до других християнських віросповідань.
Лефебристи протягнули руку до других віросповідань?
Вважають собор Ватиканський II еретицьким, бо церква витягнула руку.
Ага, все зрозумів, навпаки все. Так, і мені
дуже... Яна Павла II вважають за великого отщепінця і святого Яна Павла II, тому що він поцілував Тору, наприклад, ілі Коран.
Ну, я зараз відкрию перші 5 книг Біблії, поцілую окремо 5 разів, що це буде за гріх хіба.
Ну, от яка якби символ єврейства, як можна з тими убивцями Ісуса Христа міритися.
Я пам'ятаю, ми вже згадували, що тут теж так само на радіо той жест Івана Павла II, коли він вперше в історії, тоді така була подія, коли він переступив поріг синагоги, так як римський архієрей. І він тоді, здається, був зняв хрест. От, і це дуже так, цей так, знак так, дуже так, сильно так. Вразив ортодоксів в католицькій церкві. Ну, але ми сьогодні говоримо про цей діалог, про цю єдність між братами, які не в повному сопричасті з католицькою церквою. І ще раз закцентую увагу, більше це мова тако в загальному сенсі буде йти про православних і про протестантів. От, хоча діалоги сьогодні тривають, відбуваються, і одним із знаковіших це от зовсім недавно, 2 чи 3 тижні тому, десь в Римі була організована екуменічна зустріч, папа Франциск так зустрічався з багатьма представниками.
Асизі.
Це в Асизі? В Римі було, отче? Останнє в Римі було. Угу. Ось, ну, можливо, там згідно, знову ж таки, викликів сучасності, але на цій зустрічі були присутні всі віросповідання, релігійні течії, філософські якісь погляди, котрі представляють. А ми говоримо про християн. Як виглядає цей сьогоднішній діалог?
Діалог виглядає по-разному. Як диби Ян Павел II, який назвався Яном Павлом II, тому що як диби подовжував підхід до церкви і те Собор Ватиканський II, бо прийняв імена двох пап римських, які розпочали і закінчили собор. Яна 23-го і Павла 6-го. Ян Павел II уже став своєму імені, якби показав, що буде тим, котрий буде робив так зване аджорнаменто. Аджорнаменто – це таке італійське слово, яке говорить пристосувати рішення і те документи, які були оголошені, пристосувати до сучасного дня, донести до сучасного дня, щоб ті документи практичним способом були в сучасному світі
адаптовані,
реалізовані. Так само було, наприклад, з Соборем Триденським. Собор Триденський не зразу, мимо же є дуже гарним собором і всі документи, які там були оголошені, мав дуже велике значення і відновляли церкву і упорядкували церкву, так сказати. Але то упорядкування тривало роками. Ще Карл Боромеуш, правда, він був ще тим, епіскопом, котрий трудився ввести в життя церкви документи і рішення собору Триденського. Собор Триденський теж був собором дуже-дуже важливим для церкви. Так як Собор Ватиканський II. І Ян Павел I, Ян Павел II, це аджорнамент цей час стосував. Потім Бенедикт як установлений Яном Павлом ІІ директором або головою конгрегації до справ віри, теж як гдиби продовжував цю лінію Яна Павла ІІ, і зараз Франциск теж то в якійсь там степені чинить. Чи Собор Ватиканський ІІ через сучасних пап є неквестіонований, є вважаний за событие подлияння Духа Святого, котре має допомогти церкві знайти себе в цьому часі. І треба було якось віднестись до браку єдності між християнськими віросповіданнями. Ян Павел ІІ, наприклад, перші, як гдиби такі слова, можна сказати, примирення з християнськими, скерував до кого? До православних.
Uh-huh.
Он навіть вжив такого дуже гарного прикладу, що церква католіцька і церква православна, то са, як гдиби, дві частини легені, правда, котрі з'єднуються потім
в одну гортань.
В одну гортань, так? Єдним голосом. І бо то теж є справда, дlatego, що і сама догматика більшості, бо там я говорю в мілочах, у нас в католицькій церкві догматика є усистематизована. А православна церква, нестети, на жаль, нема такої систематики. Часами систематика полягає на тому, що хто висловиться, якщо немає якогось великого відступінства, ну там приймаються ті спогляди. Хоча вони дуже часто бувають емоційними, поетичними, або якимись такими не до кінця серйозними науковими рішеннями.
Тому там дуже легко назвати когось єретиком, бо нема так. меж.
Нема меж дуже легко назвати когось єретиком, дуже легко назвати когось святим.
І це легко зробити, оправдавши, там, зацитувавши якогось там Святого Отця Триденського так. собору, чи там якихось інших там, так, представників, або Максима Грека, про якого ми сьогодні згадували. Так.
Максим Грек, чи, наприклад, цілий час, а то не греки, то не православні, а то євреї мають претензії за Кипріана, який сказав, правда, що євреї убили Ісуса Христа. Ну, але то є зовсім друга річ. Ми до того підходимо зовсім по-другому. І це правда, що православна церква є найближча церкві католицькій в своїх основах. Бо сам факт, що є сім таїнств, правда? Факт, що ми теж віддаємо честь святим. Пресвята Діва Марія теж займає дуже важливе місце. І віддається їй честь. Все це показує, що ті церкви са дуже близькі в основах. Звісно, вітургі відрізняються дуже сильно, ну і теж відрізняються трохи в ієрархії.
Ну, ядро літургії незмінне, оця так. анафора, вона, ну, практично, якби, дивишся на одну і на другу літургію.
Ну, якщо ми, наприклад, якщо хтось добре знає месал, є там так звана четверта молитва евхаристична, угу. котра є взята з, вже не пам'ятаю, Хвяна Хризостома.
Яна Золотоустова.
Золотоустова. Літургія Яна Золотоустова. Вона є довга, має такий дуже гарний, мені дуже подобається та четверта, бо показує цілу історію спасіння. Дуже гарний спосіб. На такий довгий вступ до самої консекрації. Правда? То є такі, і то є взята.
Четверта і перша найдовша, так?
Найдовша. Перша є така триденська. Є то така, можна сказати, нав'язання до літургії триденської. Бо колись була тільки перша, тільки одна молитва була евхаристична. До часу Собору Ватиканського ІІ. Після Собору Ватиканського ІІ другого тих молитв намножилось, правда, можна так сказати, і різні са молитви. Але власне дяка тому можна було скористати з багатства старих літургій сперед Собору Триденського. Там з літургії галійські, чи з мозарабські і так далі. Це To треба бути з істориком літургії, щоб розуміти, але є то, взяти з традиції. Ніхто це не придумав на ново тих молитв. Ми тільки повернулись до того, що було раніше, щоб як би заховати ту єдність історичну, щоб показати, що кожен, що церква в своїх основах віросповідання, вона не міняється. Міняється тільки певне зовнішні певне процеси, і то сьогодні також бачимо. Так, наприклад, церква була колись, священники в церкві католицькій могли вінчатися до 11 століття, правда? А потім впроваджено целібат як річ, котра мала задачу, і я з тим згоден, правда, надати специфічний характер таїнству священства, такий дуже христологічне. Христологічне, бо Христос був тим, котрий був целібатаріушем. Щоб показати, що священник є альтер Христо, правда? Є другим Христусом, а так сказати. І трудно, щоб був жонати, хоча але то є зовсім друга форма. Друга форма підходу до самого таїнства священства і до переживання таїнства священства. Чи ти єсти тільки виробником, чи ти єсти тільки слугою священства, чи ти стаєшся, як гдиби, повністю тотожний з особою, яку ти представляєш в таїнстві. То са те такі нюанси. Ну, неважно. В православній церкві маємо тут ten такі літургія, котра в своїй основі теж є така сама, є ідентична з літургією християнською, więc тих різниць не є так багато. Ті різниці то са мілочі. Ми вже о тим говорили.
Говорили, да. Очевидно, так.
І dlatego ta cerkwa, dlatego tu cerkwę nazwał bratnią Jan Paweł II. Jest to nasz, to są nasi bracia w Jezusie Chrystii, prawda? I bez jakich sumniwów można tego skazać odnośno prawosławnej cerkwi. Ale z protestantami to już zaczyna się niemnożko druga problema. Ale Sobór Watykański II podchodzi do tego tak. Nastąpiły rozdziły. Te rozdziły, które miały swoje naslidki nie zawsze dobre. Nastąpiło rozdzielenie cerkwi. Pojawiła się taka worożność czasami z różnymi chrześcijańskimi widzieleniami albo ruchami, albo cerkwami, które odjednali się od jedności z apostolskim prestołem. Ale dużo często te rozdzielenia było niezawinione tymi współczesnymi uczestnikami tych cerkwi. Nie można ich winić za to, że one weszli w cerkwę, która kiedyś tam widzieliła się wid apostolskiego prestołu. I to mówi trzeci punkt właśnie tego dekretu preekumenizm, który wam fragmenty przeczytają. В ці дні єдиної Божої церкви вже від самого початку виникли поділи, що їх суворо ганить апостол як огідні осуду. Протягом апостол Павло. Протягом наступних століттів з'явився значно більш розбіжності, і досить великі спільноти відділися від повного сопричастя католицької церкви, деколи не без віни людей з обу сторін. Чи тут є віна обу сторін. Признатися до віни, то перший раз церква католицька признається до віни, що вона теж була винувата в тих розділах. Що не всі винувати вокруг, правда? Однак тих, хто нині в таких спільнотах народжується і сповнюється віри Христової, не можна звинувачувати в гріхові розділення. І католицька церква обіймає їх із братерською пошаною та любов'ю. Бо ті, що вірують в Христа і належним чином прийняли хрещення, перебувають в певному, хоч і недосконалому сопричасті з католицькою церквою. То є дуже важливе. Тут зовсім показане є як той самий головний таїнство, яке є як джерелом тієї єдності, таїнство хрещення. І тут сказане є, що спосіб відповідний прийняли хрещення. То значить, прийняли тринітарну форму хрещення.
В ім'я Отця і Сина і Святого.
Так. І таке хрещення чинить дану особу, і навіть до такої степені, що са певні церкви протестантські, котрі, наприклад, в Польщі підписали декларацію о так званому таїнстві хрещення, признають, що таїнство хрещення, котре було в такій формулі вчинене в протестантських церквах, є вважане католицькою церквою як дійсне.
Визнане.
Визнане, так. І то є такий рух. Що до православної церкви, не маємо ніяких сумнівів, правда? Тут хрещення православної.
Хрещення, але ж там з миропомазуванням воно об'єднане. Чи церква католицька визнає також таїнство миропомазування в православних?
Так, звісно. Угу. Знаю. Всі таїнства визнає. Хоча, наоборот, у нас, наприклад, таїнство хрещення і миропомазання са таїнствами, котре остаються на до кінця життя. Незалежно від того, чи дана особа буде віруюча чи не віруюча. Nie ma czegoś takiego, że naprawdę ty, czy swoją powiedynkę, czy swoje wystąpienie, czy swoją apostazję, wychodzisz na przykład z cerkwi, nawet możesz publiczno, ale i tak chrzczenia i miropomazania jest
pieczać,
niezmywalna pieczać do końca życia. Kto wie, może to nie nas, a w prawosławnej cerkwi jest możliwość
zrychtysia.
Не тільки зрихтися, церква говорить, що дана особа, поніж вийшла з церкви, їй хрещення перестало бути важним.
І що, потім, коли навертається, їй треба перехрещувати так, у православ'ї?
Так.
Перше чую такий факт.
Може, то виникає з факту, що різні підхід. То, що було в перші віки християнства. В перші віки християнства хрещення було вважане так важливим таїнством, що практично воно давало силу, щоб можна було бути християнином, навіть будучи переслідуваними. Але були особи, котрі не могли бути зі страху і так далі, що були слишком слабі, так звані ляпсі. Грецькою слово то є ті, котрі упадли, котрі упавши, можна так сказати, котрі відреклися, вийшли в апостазію, чи публічно відреклися віри християнської. Там не було ще католіків православних, а християнської віри. Але потім ті особи, і втеді некоторі отці говорили, що вони своїм виступництвом знищили таїнство хрещення, що це таїнство хрещення перестало бути важливе в них, що це таїнство хрещення перестало мати свою силу. І то було, наприклад, поводом до того, що деякі отці, епіскопи, деякі священники вимагали від осіб, котрі хотіли повернутися до католицької віри після апостазії, вимагали від них поновного хрещення. Dopiero któryś z pierwszych soborów, on jasno wyskazawca, chociaż trzeba pamiętać, że sobory były już w czasach, kiedy cerkwa katolicka i w zachodzie cerkwa była już wilna, nie była już persidowana, bo pierwszy sobor mamy 325 rok, prawda? To jest już 10 roków pisla zwilnienia cerkwi.
Pierwszy Wseleński sobor.
Pierwszy Wseleński sobor, tak. Dopiero wtedy, w tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa był Tertulian, na przykład, który był dużo rygorystyczny, Orygenes, który był męża rygorystyczny. Były tam te takie problemy. Między prochem z taństwa chrzczenia potem sformułowało się taństwo spowiedzi. Jako te taństwo, które pozwalało nam powiernuty do taństwa chrzczenia. To święty Jan Paweł II skazał, prawda, że taństwo spowiedzi, taństwo pokajania jest taństwem, w którym jak gdyby na nowo wchodzimy w swoje chrzczenia, powiertajemy ze swojego chrzczenia. Bo tak jak my wyznajemy w credo, my wierujemy w chrzczenia, które nas zwinniają od grzechów, odpuszczenia grzechów, wierzymy w chrzczenia, które wypuszczają grzechy. W credo napisane jest, że tym taństwem, które wypuszcza grzechy, jest chrzczenie. Niczego nie mówi się w credo, a to jest konstantynopolitańsko. To jest IV wiek, credo to dolsze, które nikejsko-konstantynopolitańskie, tak zwane. To credo było sformułowane. Ono niczego nie mówi o taństwie. Mówi o odpuszczeniu grzechów, ale mówi o chrzczeniu jako temu taństwie, które odpuszcza grzechów. Czyli taństwo spowiedzi dopiero formuje się w tych wiekach. Bo jest bardzo ludzi, które przez swoje niemoralne życie, jak gdyby wyszli od wiery cerkwi, no i nie zasłużyli sobie na to, żeby nazywać się chrześcijanami. No i fakt, że taństwo chrzczenia jest tym taństwem, jak gdyby pierwszym, najważniejszym, wprowadzającym w pełne życie taństwienne, taństwo chrzczenia pozwala nazywać cerkwi, które mają takie chrzczenia jak katolickie cerkwi, jako chrześcijańskie cerkwi. Bo to pamiętam tam do Dziejania Apostołów, których wolecz to tam w Efezie bodajże pierwszy raz nazwano świadki Jezusa Chrystusa chrześcijanami. Tutaj ten problem przynależności do i problem nazwania chrześcijanami w tym wypadku wyliczuje taństwo chrzczenia. I taństwo chrzczenia upowodowuje do tego, żeby traktować uczestniki w cerkwi chrześcijańskiej, czyli takich, które przyjmują chrzczenia trynitarne, traktować jako bratów. Jako bratów. Віддалених, але братів.
То так, ну, наскільки віддалених в сьогоднішній площині, отже?
Ну,
ви минулого разу в катехезі сказали, що чим рік, тим далі от відбувається це віддалення. От мене вразило, я навіть в заголовок написав нас на сайті, коли публікував цю катехезу. І це досить такі, ну, прогнози невтішні, бо ми на кожній літургії, як католики, так і православні, молимося весь час про з'єднання всіх, але про це з'єднання якось то так серйозно про це не говориться. Про перспективу таку серйозну. Так.
Ну, вірш, я думаю, мені дуже поразило такий приклад одного священника, який сказав, що можна зрівняти всі християнські віросповідання до таких церквей, які кожна по своїй дорозі йде к совершенству, в досконалості, в Ісусі Христі. Якщо Ісуса Христа поставимо в центрі, правда, i te różne drogi na wokół tego punktu w centrum będziemy przywieźć, sami zobaczymy, że czym dalej od Jezusa Chrysta, tym wydalenia między cerkwiami jest dalekie. Ale czym bardziej przybliżają się do tego punktu, te linie przybliżają się. I to jest taki główny recept.
Чим більше... тоді виходить, що всі дороги ведуть
до Христа.
Всі до Христа і через будь-яку релігію, тільки хтось там, колись отець Лаврентій таке порівняння сказав, що чим відрізняються там протестанти від католиків, тим, що там католики їдуть до Львова от по Житомирській трасі, а от протестанти стараються десь через Харків їхати. Ось якось так він обмалював. Ну, зі всією повагою до братів-протестантів, всіх вас люблю, але це стосовно порівняння. От, ну, тоді виходить, що всі релігії ведуть, ну, принаймні християнські ведуть до спасіння.
Християнські ведуть до спасіння, а прежде всього до Ісуса Христа. Але вони...
Тома Аквінський перекидається десь там.
І так і ні. Тому що треба пам'ятати, що церква цей час кожного дня є призвана до того, до навернення, до того, до тієї постійної дороги досконалення, щоб бути як найближче Ісусу Христу і Ісусі Христі, як гдиби, розтворитись, можна так сказати. То є мета кожного з нас. Волю Бога є, щоб ми прийняли того Ісуса Христа і в своєму житті жили як Ісус Христос. Чим ближче ми того ж Ісуса Христа, тим менше ворогів маємо. І якщо ми, бо тому що Ісус Христос простив навіть своїм
ворогам. Тобто ворогів поза церквою. Отже, часом такі мотивуючі ролики знімають в соціальних мережах. От «Я католик» називається ролик, і там показують всі привілеї католицизму, і от ти так пишаєшся, о, ти католик, так? От тобі Христос обіцяє рай, ти вже тут одною ногою, ти вже ж в церкві, тобі залишилося дуже мало, це там вести той спосіб життя, який пропонує церква. От така гординя, якщо це можна назвати гординією, так, за себе, за свою церкву, за цю перспективу, вона доречна? на фоні цього.
В каком-то змісті так. Ми говоримо так, що всі християнські церкви йдуть до спасіння, але найбільш простою і найбільш досконалою дорогою є католицька дорога.
Що таке повнота? От ми завжди кажемо, що всі ведуть до Бога, але в католицькій церкві є повнота. От співвідношенні з православними і з протестантами, що таке повнота в нас?
Повнота знання і традицій, котра дозволяє на найбільш повний спосіб з'єднатися з Ісусом Христом. І та повнота і в католицькій православній церкві існує.
Тобто ми по цьому багажу цієї повноти однакові з православними?
Так, почти православні. Єдина річ, яка немножко мішає, то в тому, що немає, що та повнота повинна вести до з'єднання, а не веде. То є якийсь там дефект, правда? Є якийсь парок.
Приємно чути, що принаймні повнота є і там, і там.
Так, бо тут є... католицька церква я не хочу говорити вищість над православною церквою, але через факт, що вона є церквою західною.
Це через який історичний, політичний факт, ви зараз кажете? Чи богослов?
Як би так сказати, богословський.
Але богослов'є... вам любий зараз православний скаже, от ми маємо, ви Хризостома згадували, це східний отець, Василій Великий, Григорій...
Так, не ході не йдеться про початки і тих до розкола.
Але ж це багаж.
Де є багаж? Тільки же, який є плюс західної церкви? Західна церква все це знання догматичне усистематизувала. Вона впровадила то в конкретні рамки і впровадила в цілій церкві. Ціла церква має той сам спосіб мислення. Ми, наприклад, ми священники на цілому світі читаємо те саме читання з отців церкви, котре са подане нам в тій так званій літургії слухання. Літургії годин, правда? Так зване година слухання, правда, коли маємо довгі читання. Маємо завжди читання зі священного писання, що дає нам гарантію того, що ми священне писання практично протягом 2 років майже ціле прочитаємо. Бо ми маємо довгі читання, там є часами два розділи, правда? І до того є коментарі отців церкви, або документи, наприклад, Собору Ватиканського II чи Собору Тридентського, правда?
Така собі катехеза на день для священників.
Так. Więc to jest systematyzowane. Każdy, i tomu, chociaż jest różnice w rozumieniu dogmatycznym różnych świeczeników, zawsze pojawiają się jakieś tam filozofskie czy jakieś tam ideologiczne różnice, które są duże silno prawieriane inkwizycją, czyli kongregacją do spraw czystoty wiry, ale mamy tą kongregację i ta kongregacja nam gwarantuje, że chybny jakiś taki, niepełny jakiś tam ryzykowny wyskazania będą prawierene.
Бачите, от часом православні звинувачують католиків в надмірній систематизації оцих всіх умов і застосовують такий термін юридизму. Вони кажуть, ой, у вас так все юридично, так все воно стримано.
Але цей порядок не є важливий для людей. Цей порядок є важливий для священників, щоб вони не відходили від того єдного навчання церкви. Щоб те навчання церкви було однородне. Щоб ти, ідучи, наприклад, в Америці до церкви католицької, ти отримав то, що ти отримував в своїй країні, чи на Україні, чи в Польщі, правда? Маємо тут цю певність. Православної церкви ta świadomość przeżywania liturgii czy samej dogmatyki nie jest tak daleko w narodzie, prawda, wierującym. Bo my mamy rekolekcje, na przykład. Co takie rekolekcje? Rekolekcje to jest próba dopomogty ludziom rozumieć pewne prawdy głębsze, prawda? Żeby przygotować nas dobre do przeżywania świat Wielkodnia czy List 2. W prawosławnej cerkwi czegoś takiego nie ma. jest duże postawienie na prawosławnej cerkwi na pełną swobodę, jakbym powiedział, charyzmatyczną. Jednak przenoszenie tej odpowiedzialności za prawidłowe nauczania w cerkwi przenosi się na Ducha Świętego, na przykład. Duch Święty, który wszystko objaśni, Duch Święty, i to jest na was to takie...
Skoryguje.
Da, skoryguje, prawda? I tam nie trzeba specjalnych ani kongregacji, ani sowietów, żeby to było w jakiś tam sposób dobry zrobione. I we wschodniej cerkwi, w prawosławnej cerkwi nie ma jednego centra, można tak powiedzieć. Jest mnogo różnych, bliższych lub mniej prawilnych wysłowień. Tutaj też jest postawione dużo mocno na mudrców, prawda, tak zwanych, monachów, którzy swoje mądrości mieli jakieś tam specjalne objawienia. No i są czasami krasiwe te dzieła prawosławnych monachów.
Na przykład ja znaю деякі католицькі монаші спільноти перейняли у православних молитву акафисту.
Наприклад.
Ось це так красиво, це справді гарно.
Да. Акафист, це є така молитва більш розширена. Є така дійсно харизматична трохи молитва. Там
медитативна.
Медитативна. Вона допомагає, тому що там навіть спосіб, там дуже повторюється. Речі. То повторювання допомагає вайти, радуйся, позволяє та пережити трошечки по-другому, трошечки глубше. Да? Бо власне в тим такій систематизації Західної церкви є теж певний достаток, що та систематизація зробила літургію дуже таку сухою, правда? Таку літургію усистематизованою.
Я часом порівнюю це з таким, ну, армійським строєм таким,
так,
от, що є. Все має бути от так і не інакше. От. Але можливо, це і правильно. От, чи от така
система. Це є правильно, але теж повинна бути можливість того, щоб люди могли, як гдиби, мали можливість розширення, щоб то не ограничувалось тільки до тих таких схематичних якихось там форм, а віддавання. То повинно бути різнообразне.
Але літургічна фантазія, вона також мала би мати.
Літургічна фантазія, то треба бути осторожним. Але я тоді до літургії не чіплявся, хоча ж можна літургію зробити дуже красивою. Kiedy ja teraz na przykład słuchaju na przykład wielkich mszy, które były skomponowane przez na przykład Bacha czy Beethovena.
Aha, wiadomych takich autorów.
Autorów. Tam na przykład u Bacha, tak zwana słynna jego msza bemol, Дуже красива. Там ж мені так подобається. Але там кредо триває 25 хвилин, наприклад.
Можна вже і месу відправити.
Само кирє, наприклад, триває 10 хвилин. Само кирє тільки. Кирє лейсон. А це красота. Але власне в часах Баха чи Бетовена, в бароку, бо Бах є типичним барокем, Бетовен то вже є класицистичним, трошки романтичним. Мша Бетовена триває півтора часа, але тільки самі музичні моменти. Без проповіді, без Евангелії, без там канону і так далі. Mm-hmm. Тільки власне, тільки кирє, глорія, кредо, а потім є ще Агнус Деї. І капець, конець.
І скільки там, півтора години?
І півтора години. Так, те чотири частини, правда?
Ну, так.
То треба побачити, що служба, якщо трактувалися ту службу дуже в поважний спосіб, з любов'ю, бо там кирє повторане є на сотні рази, наприклад. І то в різних тонаціях, а чи з хор, чи з солістів. То є така красота, що вона... І в цій красоті ти бачиш то Боже вдохновлення.
Ну, а як ви оцінюєте змішання культур літургічних? От, наприклад, на Західній Україні, в греко-католицькій церкві, в традиції, як літургічні, так і інших там якихось набоженствах молебнях, є дуже багато якихось латинських таких речей, які вже прижилися, і людям вони подобаються, і вони цим принципам
слідують. Сам певне, ми то називаємо інкультурація, правда? І отам ми говорили, так.
А це якось грозить догматично?
Ми, як говорили о так званій догматичні, ні. То, прежде літургічні.
Але вони відрізняються. Їх, наприклад, на Західній Україні вже кажуть, це ні, це от католики. справжні
католики. Так, що ніхтори католіцизуються, так, правда? Mm-hmm.
Ну, латинізуються.
Латинізуються, або ніхтори православлюються, правда? Коли там...
Так, так, є і таке крило греко-католиків, так, котрі тримаються
цих східних. Так, я і одно, і друге зустрічав, будучи на Західній Україні. Значить, ми то називаємо, то є таке, то є на границі інкультурації і на границі певного... прийняття, якби не було певних форм ритуальних від церкви, котра нам є то ж сама і близька. Бо якби то є однак греко-католицька церква, правда? Так як ми, наприклад, в латинській церкві дуже, дуже охочо приймаємо ікони православні. Uh-huh. Вони са для нас дійсно таким виразом певного молитовного вираження певних правд. Так само, як тутай ти вспоминав акатист, правда? Дуже в церкві католицькій дуже також є уважана, наприклад, виконання православних співів. Правда? Молитві, наприклад, дуже сильно допомагає православний спів, бо він такий медитативний. Так що то є певна форма інкультурації. То значить, ми приймаємо певні форми переживання літургії, характерне для даного території.
А чи сприяє воно до зближення? Ми сьогодні говоримо про це.
Так, думаю, що сприяє зближення. Для нас, наприклад, так як в Неокатехменаті, Кіко, котрий рисує свої ікони, він використовує канон православний, правда? Хоча стосує теж певне відступлення.
Свою візію
і свою форму. Але старається бути вірним тому канонові. Хоча ж тройця, яка нарисував Кіко, відрізняється від тройці Рубльова і від тройці, яка є певним каноном. В тройці православної всі три ангели повинні мати те саме ліцо, правда? А Кіко ж, наприклад, тутей зробив певне модифікації, як би так сказати. Як деби, пробуючи доповнити то, що є власне в теології.
Але це підкреслює процес церкви, да? От, що вона в Русі, вона не зупинилася так, в часах от Рубльова, вона і так далі.
Зараз... Сам певні елементи, які са дуже-дуже позитивні. І інкультурація є прийнятна, тільки що інкультурація не може зміняти суті, наприклад, риту чи літургії.
А як ви вважаєте, от церква ще дійде до того, що прийдеться ще міняти, от щось додати, щось забрати, от саме з канону літургічного, якісь реформи літургічні?
Хоча вона найвіже, це... думаю, що зараз, наприклад, коли я споглядаю на літургію католицьку, латинську, uh-huh. я бачу, що вже нема що міняти. Бо вона ж została так, як деби очищена всіх якихось там добавлень, що зараз тільки можна певні речі міняти, але тільки спосіб такий, як деби формальний.
І акуратний.
Ні, то в змісті, що форма може
мінятися. Я про інше кажу. Міняти, значить, повертатися до витоків і додавати щось.
Знаєте? Так, додавати так, бо... Уже Собор Ватиканський II повернувся до джерел, uh-huh. до джерел літургії. Зараз тільки треба бути дуже осторожним, щоб інкультурація не впливала на суть діла. Uh-huh. Такий маленький приклад, правда? Що, наприклад, в африканських чи азіатських, значить, африканських і тих племінах незнана є вівця. То єзуїти мій ten problem. Таку твориною, котра можна було пожертвувати, то була свиня, правда?
Що там кажуть, свиня Божа?
Пробував один єзуїт, правда? Uh-huh. Говорить, от поросенок Божий, правда?
Бо жахливо.
Жахливо, правда? А то може поводувати інкультурація.
Тобто сенс, треба було надати сенс у цьому агенцію.
Так, uh-huh. то є проблем
того. Так само
того,
для китайців, там хліб, ну хліба так, як такого вони не споживають.
Так,
рис наш насушний.
Рис наш насушний. Чи так само незнане звавши це віно. Там є піво єдиним ферментованим тим. Не можна ж півом замінити віна. Хоча може бути процентуально таке саме.
Жахливі речі, зараз слухай.
То са такі приклади, котрі показують. Для нас то є річ неприємна. Але то є небезпека інкультурації.
Ну, так вже останнє, що от, про інкультурацію. Минулого року взагалі мене вразило. Натрапив на трансляцію богослужіння Православної церкви України, яка відбувалася з Сполучених Штатів, і там відправляв, от, здається, навіть блаженніший Епіфаній, і там супроводжував спів органіст за органа. Уявляєте? Православна церква, органіст за органа. Мене це
просто... можете представити церкві, наприклад, які са лавочки, як католицької церкви, православної церкви?
Ну, ми це зустрічаємо принаймні ще в Україні. Так, в Україні
зустрічається?
Так, Західна Україна здовше, так, православна.
Бо, наприклад, в Греції, наприклад, всі православні церкви мають лавочки.
Так, так, так.
І всі сидять в Україні.
Друзі, сьогодні почули дуже багато нового, те, що зближує, те, що роз'єднує сьогодні католицьку церкву з своїми братами, якісь, ну, сподіваємося, тимчасово є.
А то все таке наша рефлексія, тема документів Собору Ватиканського.
Так, 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 такий підсумок. Спасибі, що ви були з нами. Слава Ісусу Христу.